Hned na začátku karantény mi zazvonil telefon. Radíme, náš největší klient chce snížit paušál o 90% a pracovat systémem odměna z výsledku. Aha. A co mu řeknete? No, že to tak nejde, že pracujeme víc, než platí. Aha. Tak pojďte, teď si to sehrajeme po telefonu, já jsem vy a vy jste klient. Po 5 argumentech, mém třetím ale a jednom proč, mi ten druhý na telefonu říká: Radíme, už mám chuť s váma zavěsit. Pěkně mě serete. Tak jak to máme teda udělat? Za prvé, zavolejte klientovi a dohodněte si videokonferenci. Termín navrhujete vy a nabídněte mu rovnou 3. Za druhé, 2 dny před termínem mu pošlete agendu. Za třetí, vemte si velký papír, na něj si napište slovo těžké a řekněte ho pokaždé, když klient něco bude chtít anebo vám položí otázku. Klidně 150krát za jednání. Za čtvrté si napište 10 požadavků, které po něm budete chtít a klidně i ty nejabsurdnější, aby vám každé pondělí poslal lahev šampaňského. A konečně za páté, nezapomeňte, že musíte vědět, co skutečně chcete, co je váš maximální cíl a kdy jednání ukončíte. A teď si to zkusíme. Budeme vrstvit do každé věty 2 až 3 požadavky. Místo ale mi vždycky řekněte děkuji a mimochodem nezapomeňte toho klienta pochválit. Zkuste to se mnou teď. Pochvalte mě. Přesně tak to je, dámy a pánové. Argumenty nefungují. My dokonce ani neumíme pochválit protistranu. Jak chcete od někoho, aby vám platil peníze, když mu ani neumíte říct, že něco dělá dobře? Jak mu chcete znemožnit únik? Jak mu chcete znemožnit pohyb, když ho neobejmete? Zapomeňte na argumenty, zapomeňte na kompromisy, zapomeňte na win-win. Argumenty nefungují. A pokud chcete vědět víc, tak vám doporučuji, podívejte se na stránky Fascinating Academy a pusťte si moji knihu. Díky moc a jdeme na podcast. Dámy a pánové, dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Radim Pařík a vy jste si právě pustili podcast Jsem Pařík a Radim. Naším dnešním hostem je Tomáš Rusňák. Tomáš vede společnost Staurum, která se specializuje na hypotéky a finanční poradenství. Své postřehy a zkušenosti z trhu s hypotékami neříká jenom svým klientům, ale říká je i ve svém podcastu, který se jmenuje Hypotékast. Tomáši, dobrý den.
Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
Já jsem si pustil ten váš Hypotékast několik dílů a musím říct, že je mi celkem blbý tady teď s váma dělat rozhovor, protože to děláte fakt dobře.
Děkuju. Zase na druhou stranu já si toho vážím od vás, protože mě se váš podcast líbí taky.
Ježiš, teď se budeme chválit až do konce 30 minut.
Doufám, že ne.
Jak dlouho vlastně se věnujete hypotékám a poradenství?
Tak já jsem do toho oboru, jestli si to dobře pamatuju, vstoupil někdy v roce 2010 nebo 2011, takže teď mám pocit, že mám za sebou jako 10 let v oboru s tím, že na hypotéky se specializuju až posledních pár let. Do té doby jsem tak nějak dělal různě finanční plánování. Prostě ta cesta jako od takového toho klasického, řekněme, člověka, který začínal v multilevelu, byť teda jako v malém lokálním plzeňským, tak byla poměrně jako dlouhá.
Vy jste začínal v multilevelu?
Ano.
A prodával jste co tam? Šampony?
Ne, to byl finanční jako multilevel, ale prodávali jsme cokoliv, no, pojistky, hypotéky, investice drobný. A začínal jsem prostě úplně asi jako většina těch lidí v tom oboru prostě od takového úplně, ne, když se řeknu blbě, že mě bylo 22 nebo 21 a neměl jsem žádný zkušenosti, jo, takže.
A jak se to stane? V 21 se takhle člověk probudí a řekne sám sobě: Tomáši, budeš dělat hypotéky, to vypadá dobře.
Ne, takhle to vůbec nebylo. Já teda, když jsem byl mladší, ještě jsem byl třeba na střední škole, nebo možná, no asi na střední, že já jsem chodil na 8letý gympl, tak už tenkrát jsem říkal, že bych chtěl mít práci, kde budu pracovat v obleku. To byl taky jako můj sen.
Takže nevím, takový fešák, jako jste chtěl být.
To asi ani ne, ale prostě z nějakého důvodu mě to jako přitahovalo. A já jsem potom na vysoké škole, hned v prváku, tak spolužák vlastně říkal, hele, pojď dělat se mnou, a prodával tenkrát Proceptr. A já jsem říkal, no já potřebuji nějakou brigádu, měl jsem jako různý malý brigády a říkal jsem, potřebuji něco stabilnějšího, říkal, pojď, vyděláš si peníze. Vydržel jsem na to asi rok a půl, protože se mi úplně nelíbila filozofie, respektive nahoře byla dobrá, ale čím níž do struktury se šlo, tím to bylo horší. A přestalo mi to celý dávat smysl, byť jsem tam byl úspěšný. A řekl jsem si, OK, pojďme prostě, budu se zkusit zajímat o ten trh finanční. No a tam jsem prošel taký kolečko, řekněme, těch největších dneska multilevelových firem a nikde se mi nelíbilo. Všude jsem viděl, že to není o klientovi, že to je o prachách, že všichni tě vydává prachy a jim vlastně úplně jako jedno, jak. Takže jsem to jako tu myšlenku opustil a shodou okolností spoluhráč můj tenkrát, že hraju fotbal, tak dělal vlastně školitele v jedné malé firmě, jako plzeňský lokální, takže jsme se nakonec domluvili.
Dá se vlastně postavit jenom na hypotékách biznis?
100%. Jo, tak ten trh je velký. Loni byl tam nějaký propad, ale pořád jsme se pohybovali na nějakých 190 miliardách v objemu hypoték, skoro 80 tisíc hypoték, takže ten trh je velký. Dokazuje to třeba hypoteční banka, že jo, ta má jediný svůj produkt jako hypotéky a funguje jim to velmi dobře, svoje jednička na trhu, takže myslím si, že dá určitě.
Takže vy jste na tom postavil svoje podnikání?
Původně ne. Původně to bylo vlastně úplně něčem jiným. My jsme v roce 2015 na konci roku se s kolegama nebo dneska se společníkama rozhodli, že ten multilevel vlastně opustíme a že si založíme svoji vlastní firmu. A my jsme byli víc značka, než že bychom byli nějaký koncept. Víceméně nás zajímalo každý, co si bude jako dělat svýho a bylo to standardně o nějakým finančním plánování. A až postupem času jsme jako pochopili, že pokud chceme být úspěšní, že se musíme víc specializovat. Rozdělili jsme si role daleko jako pečlivějiš. Začali jsme dělat jako specializaci na produkt, takže aktuálně máme tři firmy. Jedno je realitní kancelář, jedno je vlastně firma, která zaštiťuje kapitálové investice pro bonitní klienty a třetí firma, kterou vedu já, tak jsou vlastně hypotéky. Byl to takový vývoj.
Umí si vůbec Češi zařídit hypotéku?
Tak vzhledem k tomu objemu, který se zpracuje, bych řekl, že jo. Ale otázka je, jestli dobře.
No dobře, tak úplně jinak. Proč mám zavolat vám? Co uděláte v hypotéce pro mě líp, než bych si to udělal sám?
Tak o tom já i hodně mluvím v těch podcastech, protože vždycky je tady ta varianta, že si budete ten úvěr vyřizovat sám. A vzhledem k tomu, že to není jako nějak extrémně složitý, tak ho dotáhnete do konce velmi pravděpodobně a pravděpodobně to bude taky dobře. Ta přidaná hodnota podle mě je v tom, že my jako velmi dobře známe metodiky, velmi dobře známe ten trh a já vám ušetřím spoustu času, spoustu energie, spoustu starostí. Protože poslední dobou se stává velmi často, že ty hypotéky nejsou jednoduchý. Jo? Že banky zpřísňujou, je potřeba daleko víc papírů, dokumentů a pak se jako člověk, který se v tom nepohybuje, tak se v tom ztrácí. Neví, je zmatený, takže mu to trvá spoustu času, rozčiluje se u toho, nechápe, proč to ta banka pořád chce. My, když jsme v tom procesu, my to celý koordinujeme. To znamená, my jsme v kontaktu s bankou, s váma jako s klientem, s developerem nebo s realitkou, nebo se stavební firmou, která vám třeba staví nějaký barák. Takže děláme celý ten jako koordinační proces, krom toho, že vyřizujeme ten úvěr.
A stává se vám někdy, že vám váš klient řekne, že se mu třeba ta sazba nelíbí?
To se stává často. Klienti mají velmi zkreslenou představu o tom, co je reálný a co ne.
A co je taková jako nereálná sazba?
Tak tam jde o to, že média hodně jako tu sazbu protěžují. To znamená, všude vidíte reklamu, kde se úrokovou sazbou ohánějí. A ohání se samozřejmě tou nejlepší, kterou ta banka umí dát pro úplně toho top klienta s krásnou bonitou, vysokýma vlastníma zdrojema a tedy. Takže oni vlastně prezentují něco, na co se dostane úplný jako zlomek klientů. No a samozřejmě i ten běžný klient by chtěl takovou sazbu samozřejmě. Dneska se dokážeme dostat na 1,79%. Jo. Ale já vím, že to dokážu u jednoho možná z 20 případů.
A co musím splňovat, abyste mi dokázal zařídit sazbu 1,79? Co musím mít takhle jako?
To je hodně jako specifická otázka, ale
dejte posluchačům tip, že aby prostě
dobrá, takže
měli z vás radost potom, až vám dají
tak
ten.
Potřebujete mít 40% vlastních zdrojů, to znamená, není to pro někoho, kdo nemá finance. Musíte mít případně nemovitost jinou jako do zástavy, abyste vlastní zdroje nahradil. Musíte mít velmi dobrou bonitu. A musíte si u nich uzavřít ještě nějaký produkty okolo.
Co je velmi dobrá bonita?
Tak dneska jsou různé parametry, které ta banka sleduje. Nechci do nich teďka zabíhat, to by bylo na díl, ale musí vás banka vyhodnotit jako klienta, o kterého opravdu stojí. To znamená, Musíte mít vysoký příjem, ideálně zaměstnanec. My pracujeme hodně jako s IT sektorem, takže když jsou to zaměstnanci, tak tam jako je to monetně jako velmi dobrý. Když jsou to ičaři, je to něco málo horší, protože samozřejmě na podnikatele se kouká banka trošku jinak. No a musíte mít ty vlastní zdroje a musíte být ochotný prostě koupit ještě jiný produkty od té banky, abyste se dostal s tou sazbou dolů, což já stejně nedoporučuji. Třeba životní pojištění.
Když teď máme vlastně za sebou tu první vlnu ekonomických restrikcí při koronaviru, tak jak se to projevilo u vás na tom hypotečním trhu a ve vašem podnikání?
Tak to jsou dvě velmi odlišné věci. Ten hypoteční i ten realitní trh, tak já mám pocit, že na nějakou dobu stagnoval, velmi stagnoval. Skoro se podle mě zastavil. My jsme zažili období asi 14 dní, kdy fakt nepřišla poptávka. Téměř vůbec. Byly různé jako konzultace, lidi se ptali, spousta dotazů byla směřovaných k nějakým třeba odkladu splátek a tak dále. Ale nový biznis toho nebyl. Pak se to nějakým způsobem u nás už odšpuntovalo. Takže my aktuálně máme ve firmě jako poptávku významně vyšší, než jsme měli do krize. Ale obecně ten trh podle mě ještě se jako nevrátil. To znamená, my jsme využili ten čas k tomu, že jsme změnili některé procesy a hodně jsme se začali věnovat marketingu v té době, protože na to byl prostor.
A co jste změnili? Jaký proces byl ten nejdůležitější, který jste změnili?
Asi jako tím, že jsme jako fakt malá firma, že to stojí fakt na jednotlivcích, tak jsme si se společníkama velmi brzo sedli a řekli si fajn, pojďme udělat něco jinak, něco čím dokážeme tu poptávku vlastně jako strhnout na tu naší stranu. A jako povedl se nám poměrně zajímavý krok, kdy jsme nabídli firmám, hlavně teda IT firmám, webináře přímo pro jejich zaměstnance, protože ty ITci byli většinou doma na home officech. A pro ty HR oddělení to bylo příjemné rozptýlení pro ty zaměstnance, vytržení z toho kontextu a spousta z těch lidí stejně plánovala nějaký bydlení pořizovat, plánovali stavět, takže vzhledem tomu, že to říct, mám pocit, že vytvářím poměrně dost obsahu na různých platformách, tak není úplně těžký si dohledat, jestli ty věci, které já píšu, říkám, jsou relevantní. Takže já jsem tam naposílal veškerý odkazy třeba na ten podcast a prostě stalo se, že ty firmy reagovaly poměrně pozitivně.
Takže... A začali si u vás objednávat webináře?
Jo, my jsme dělali webináře pro jejich zaměstnance a z toho samozřejmě potom vypadávají ty kšefty, protože když někomu velmi dobře poradíte zadarmo, tak on, když to potom chce řešit, tak si na vás vzpomene. Takže hned po těch webinářích se stávalo, že ty lidi se ozývali s tím, že chtějí pomoct s tou službou.
Když teď koukáte na vývoj ekonomiky, realitního trhu a toho prodeje hypoték, jak to odhadujete? Jak to bude vypadat třeba na konci roku 2020?
To je strašně těžká otázka. Já na ní mám svůj názor, mám pocit, že se spoustu lidí ani neschodnu, protože médiama proběhly různé články.
No hrůzu strašný články. Jak se všechno tady, ani bydlet možná nebudu.
To vůbec si nic podobného nemyslím, ale já si myslím, že samozřejmě uvidíme, jak moc to rozvolnění těch podmínek aktuální způsobí případný další vlny toho nemocnění. Protože ve chvíli, kdy se znova třeba zavře většina obchodů a tedy, tak to bude jako už hodně složitý. Pokud se nám to povede zvládnout celý relativně slušně, třeba s chytrou karanténou, tak si myslím, že realitní trh poběží dál. Není asi podle mě ani žádný velký důvod pro to, aby se zlevňovalo. Minimálně obecně ne. Myslím si, že možná Praha bude nucená jít trošku s cenou dolů, protože ta cena tady se vyšpohala i zahraničníma investorama a Airbnb a tedy. Ale obecně se dá očekávat, že ten trh nepůjde dolů. Myslím si, že bude vyšší nabídka těch nemovitostí, protože prostě budou lidi, kteří to nezvládnou, kteří přijdou o práci, dá se očekávat jako vyšší nezaměstnanost, protože my jsme v Evropské unii teďka špička, co se týká jako výše nezaměstnanosti, tady podle mě nedělá jenom ten, kdo opravdu jako nechce. Takže my teďka jsme scháněli asistentku a vím, jak to bylo strašně složitý někoho kvalitního jako sehnat. Takže realitní trh podle mě bude stagnovat, může se stát, že bude víc bytů, víc nemovitostí na trhu. Hypoteční trh, tam to bude možná trošku jiný, protože na jednu stranu by banky chtěly vydělávat peníze, na druhou stranu mají obrovskou obavu o to, že je to postihne, protože to primárně postihne ty jejich klienty, klienti nebudou schopní splácet a nebavíme se jenom o hypotékách, to jsou jakýkoliv typy úvěrů, ať už firemních nebo soukromých, kreditka, konto, korent. A ve chvíli, kdy tam budou nesplácený úvěry, banka bude zatížená administrativně, projeví se to v jejím cash flow. Takže co se týká dalších jako sazeb nebo poklesu sazeb, tak muselo by se stát, že se někdo z té velké trojky, takže hypoteční banka, spořitelná a nebo komerčka, utrhne za účelem získat větší část toho trhu na svoji stranu a půjde s úrokovýma sazbama dolů, na úkor, řekněme, jako rizika, rizikový marže, kterou tam dneska mají, třeba navýšenou.
Tak já teď nevím. Bude těžší získat hypotéku v tomhle a příštím roce, nebo?
Asi jak pro koho?
To bude lehčí.
Asi, neřekl bych, že to bude lehčí. Ale pro někoho se nemusí stát vůbec nic, protože pokud je bonitní, tak pravděpodobně zůstane bonitní a i ta banka to tak bude vnímat. Ale ta část populace, která byla třeba teďka na hraně, tak pro ně to může být opravdu složitý. Jo, jsou tady určitý odvětví, které ty banky teďka víc posuzují. Ať jsou to prostě gastro, automotiv, nebo třeba cestovní ruch. Samozřejmě podnikatelé jsou teďka trošku víc rizikovější pro ty banky. Pendleři samozřejmě, ty byly teďka zastaveny téměř jako úplně, tam pro pendlery nešlo téměř jako v určitou chvíli vyřídit hypoteční úvěr. Takže ano, budou určitý jako typy povolání třeba nebo odvětví, kde to bude složitější, ale obecně si myslím, že ne.
Jak často se vám stane, že k vám někdo přijde, řekne, já bych chtěl hypotéku, vy se podíváte na podklady a vidíte na první pohled, že to bude hodně těžký nebo že by to ani nešlo?
Občas se to stává. Máme minimum případů, kde by to nešlo, to jsou fakt jednotky za rok. Kde vidím, že to je složitý na první dobrou, těch už bývá víc, ale mám pocit, že jsme jako natolik v té metodice silný, že umíme to řešení najít. Byť není třeba úplně jako na 100% ideální pro toho klienta, ale prostě dokážeme ho vyřešit. Takže jako stává se to, no. A bude se to stávat dál, předpokládám.
Jak to takovému člověku vysvětlíte? Protože vy mu zasekáváte ostrou sekeru do jeho snu.
Já mám asi jednu jako takovou, vnímám to jako nevýhodu u sebe a to je... Zase prásknu, ale prostě nemám tak vysokou jako empatii. Takže já jsem hodně jako upřímný, hodně otevřený a já to říkám tak, jak mi to přijde na jazyk. A samozřejmě občas vidím na té druhé straně tu reakci, že jsem zatěl do živýho. Že jsem nedomyslel to, jak se ten člověk bude cítit u toho, když já mu to odprezentuju. Když mu řeknu třeba takhle jako nepříjemnou věc. Mimochodem se mi to stalo teďka v týdnu a to jsem se snažil být jako milej, zabalit to do...
No to mi teď řekněte. To normálně teď nám musíte říct, jak vypadá Tomáš Rusňák, když mile zatne sekeru do snu.
Těžko někoho. Říct, musel by to asi říct ten člověk sám, ale prostě mám známýho nebo kamaráda, který potřebuje stavět, potřebuje jako vyšší částku na to a je to podnikatel. A daří se mu, jako má velmi dobrý příjem, má dneska firmu, ta firma má jako hodně vysokou hodnotu, ale prostě prokazatelně pro tu banku ten příjem není tak vysoký. Protože firma se teprve rozbíhá, nedá se z ní jako postavit ten příjem, stavíme ho z jeho jako soukromýho IČa a tam to prostě teďka v té aktuální situaci je horší. Byť na podzim, když jsme poprvé spolu byli v kontaktu, tak jsem mu říkal, jo, pokud se to nezmění, tak by to jako mělo vyjít. No a dneska vlastně jsme zjistili, že on celý 2 miliony vlastně má, tu bonitu má tak jako nízkou, že ty 2 miliony už prostě nedokážeme sehnat, no. A on má samozřejmě jako hotový projekt stál několik set tisíc korun. Takže...
No a vy jste mu empaticky řekl, že?
A já jsem mu řekl, že to nepůjde.
Jenom takhle.
No já nevím, jak jsem mu to řekl přesně, jo, popravdě.
No, já jsem chtěl říct, že to jste si mohl dát s tím balením větší práci do toho.
Je takhle, no možná jo. No. Ale je fakt, že ta reakce byla samozřejmě jako smutek v první fázi. A dneska už se bavíme o tom, jak to vlastně vyřešit. A nějaký řešení jsme našli, ale zase jo, není ideální pro toho člověka.
Jak moc to vlastně je tak, že ty lidi přijdou nepřipravení a vy třeba i zaznamenáte, že jim hrozilo, že přijdou o majetek, že se vybrali špatně, že se vydali špatným směrem a ty nejdřív musíte vysvětlit, že ta cesta by byla jiná, jenom třeba, aby nepřišli o spoustu peněz?
Tak to je jako zase hodně komplexní otázka, protože v těch hypotékách samo o sobě, kdybych řešil jenom ten úvěr, tak asi na to ani nepřijdu. Ale... Já vždycky doporučuji, ať si ten člověk vezme k ruce advokáta. Podle mě to je velmi malá částka, kterou musím zaplatit tomu advokátovi za to, že pohlídá celý ten proces. Ať už je to koupě, nebo ať už je to, no výstavba asi ne, spíš ta koupě. Ať už je to koupě od soukromé osoby nebo od developera. Tak ať mi tam vlastně v tom udělá ten audit. řekněme, prostě pomocnou ruku, která jako odhalí ty případné nesrovnalosti. A to se jako stává. A já to, jak říkám, všem to doporučuji, nemůžu jim to samozřejmě přikázat. Mám kamaráda advokáta, který je na tenhle ten typ jako věcí velmi dobrý, takže ho případně doporučuji, když ty lidi nemají nikoho. A musím říct, že jako pár lidí už zachránil, protože jim pomohl restrukturalizovat třeba rezervační smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí. Byť ty developeři třeba nechtějí úplně do toho jako šťourat, ale občas se prostě povede některý klauzule jako změnit, některý přidat, který to člověka chrání. A chrání ho právě proto, že by přišla nějaká jako nepříjemná situace typu, že developer nedostaví, nebo že vznikne nějaký problém na katastru, třeba při přepisu, že tam skočí exekuce a tak dále, pak se to musí prostě zdlouhavě řešit. No, když ten člověk nemá to podchycený, tak to potom za prvý stojí čas a pak se můžeme bavit o nějakých jako vyšších desítkách tisíc, možná menších stovkách tisíc na to, aby to u soudu jako uhrál.
Co nejčastěji řešíte s klienty?
Tak je to asi konzultační činnost, to znamená, ty lidi přijdou s nějakou představou a...
Vy empaticky rozkopnete?
To ani ne, snažím se, aby jsem jako velmi dobře pochopil ten záměr a pak jim jako pomůžu najít to řešení. Jo? Protože některý lidi přijdou jenom s tím, že by si představovali třeba výhledově do roka koupit nějakou nemovitost a že vlastně o tom nic moc jako neví. Tam je to o nějakém vzdělání doplnit, jo? To znamená, já jim vlastně jako vysvětlím, o čem ty hypotéky jsou, jaký jsou tam rizika, jaký jsou tam výhody, jakým způsobem postupovat a tak dále. No a pak je to o tom u některých lidí hledat to řešení, protože oni mají tu představu, ale vlastně sami neví, jak by se tomu mohli dostat. Jo, typicky jsou to, řekněme, mladší rodiny, kde bydlí v nějakým menším bytě, ale už jim je prostě moc malej, buď mají druhého potomka, nebo čekají druhého potomka. A oni by potřebovali něco většího, ale ztrácí se v té konstrukci, protože mají třeba byt na hypotéku, k tomu potřebují novou hypotéku na novou nemovitost, protože samozřejmě nemají jako cash na to, aby si koupili tu druhou ze svého. Na potřebu celou dobu někde bydlet. A potřebují vlastně prodat svoji stávající nemovitost, koupit jinou, vyřešit ty úvěry a ještě prostě vyřešit po celou dobu střechu nad hlavou. Takže tam je to o tom, že já vlastně potom si ne sám, ale samozřejmě s lidma jako ve firmě sednem a vymyslíme to řešení. A napasujeme to tak, aby ten klient po celou dobu prostě byl v bezpečí.
Jo? A bydlel.
Tam je jako velká výhoda toho, že právě máme i tu realitní kancelář, takže my jsme schopní prostě celý ten proces zaštítit jako od A do Z a tam vnímám jako tu přidanou hodnotu. My tomu říkáme kulový blesk podle toho filmu.
Mm-hmm.
Tak interně.
To si myslím, to je dobrý do reklamy.
Kulový blesk?
Kulový blesk.
Možná jo.
Taurum kulový blesk.
Jsme měli nějaké jako plány s tím, ale zatím jsme to nerealizovali.
Ale tak teď, normálně teď jsme to odhalili. Teď konkurence se začíná potit.
Ať se potí klidně, to je v pořádku.
Není to trošku, že ti klienti chodí a ty dotazy se neustále opakují? Je to musí být furt stejný, ne? Furt stejný papíry, furt stejný podmínky.
Papíry, podmínky, ano. Dotazy jsou podobný, ale vlastně tím, jak je ten případ každý jiný, tak ta odpověď je taky po každý jiná.
Už se vám stalo, že se ten pár pohádal u vás v kanceláři?
Stalo.
A jak to takhle probíhá? To by mě zajímalo.
Já nechám.
Takže vy koukáte a...
Občas si odejdu.
A co je ten důvod třeba? Proč si vědou do vlasů takhle?
Protože oni mezi sebou nemají vyjasněno, co vlastně chtějí. Jo, a přijdou moc brzo. A pak vlastně ten dominantní tam prezentuje to řešení a ten druhej vlastně se cítí jako třeba ublíženě nebo se mu to úplně jako nelíbí, takže se ohradí a pokud jsou oba impulzivní, tak si jako můžou věc do těch vlasů. Jako stává se to úplně minimálně, ale stalo se mi to. Jako i letos se mi to stalo. Nebo teda potom to jsou situace, které jsou spíš jako na jako advokáta než na mě, protože občas pomáhám vyřešit nějakým lidem, kteří se rozvádějí, vypořádání majetku. A kde tam je hypotéka, prostě tak se to musí nějakým způsobem jako řešit. No, a tam samozřejmě ten potenciál, že si vědou na té schůzce do vlasu, je daleko větší. Že?
A takovýhle pár, když se tam vede do vlasu, tak vrátí se potom ještě nebo už nepřijdou?
Jo, já se všema jsem to dotáhl do konce, co si tam vyjeli do vlasu.
Co, jak se u toho cítíte?
Mně to nevadí. Já si to neberu osobně, takže v té první fázi samozřejmě se snažím jako uklidnit a říct jim, hele fajn, prostě teď jsme tady z nějakého důvodu, pojďme se bavit dál, a když vidím, že to jako mezi nima skřípe, řeknu fajn, hele, já vám dám nějaký prostor, si tady v klidu vyříkejte, já si jdu dělat nějaké jiné věci vedle a přijďte pro mě, až budete hotoví. když na to je čas, když na to čas není, tak jim řeknu, hele, dobrý stop, musíme jít dál a vyříkejte si to potom venku, až tady skončíme.
Poraďte mi, když bych si šel teď zařizovat hypotéku. Jak poznám poradenského hypotéčního vykuka?
Vykuk, myšleno, že vás napálí nějakým, že mě nerozumí.
Nebo že mě... Že to odbude prostě, že na konci mě to bude stát zbytečně mnoho peněz.
To nepoznáte. No poznáte to blbě. Tam je potřeba se podívat na toho člověka, že jako v dnešní době já říkám, projděte si web, podívejte se na sociální sítě, jak se tam ten člověk prezentuje a podívejte se, jestli má jde reference. A ve chvíli, jako kdy nejste schopni o tom člověku nic jako zjistit, tak já bych dal ruce pryč.
A jak to bylo, když vy jste začínali? To jste taky neměli úplně moc referencí, že jo?
Žádný, že jo. Ale tak jako tam standardně ten multilevel funguje tak, že se obejdou ty kamarádi, známí, rodina. Na těch se člověk prostě tak nějak jako naučí a potom se jde prostě přes doporučení zase od tady těch lidí. Já mám nějakou výhodu asi v tom, že jsem byl vždycky komunikativní, působil jsem vždycky důvěryhodně, takže já jsem neměl úplně jako problém s tím i v těch 22 letech jako ten biznis dělat, ale pak když jsme jako chtěli vstoupit do světa těch větších investic za monetníma klientama, nebo nějakých 25, tak tam jsem jako narazil. Tam ten věk prostě byla bariéra, protože lidi, kteří mají desítky až stovky milionů korun, tak potřebují proti sobě silného partnera. Jenom znalosti nestačí, mě chyběly v té době zkušenosti a nevypadal jsem na to, že ty zkušenosti mám. Takže tam jako to byla taková první srážka s tou realitou, že i v tom biznisu je prostě potřeba nejdřív něco zažít, až potom se dá posunout třeba do nějakého vyššího patra.
Já nevím, kdo z vás zná Tomáše Rusňáka, ale on působí dost jako v klidu, to jako i sebevědomě bych to nazval. Kouká se mi zpříma do očí přes ten obrovský mikrofon. A jaký to bylo, když vás takhle člověk, který má desítky, stovky milionů, vám dá hned na první schůzce najevo, že Tomáši, s tebou to prostě nepůjde?
No nepříjemný, samozřejmě.
A to je, dobře, a jak jste se s tou otřepával potom? Kromě toho, že jste si o něm myslel, že to je blbec.
To asi ani ne, ale nám jako velmi pomohl Vladimír Fichtner, já tady zmíním, to je člověk prostě, který v tom oboru finančním jako hodně známý. A my v té době jsme s ním byli v nějakém kontaktu, který se od té doby jako zintenzivnil velmi. A on nám prostě hodně pomohl. Jeho zkušenosti, jak biznisový, tak jako finančně poradenský, tak ekonomický, tak nám jako strašně pomohly a on nám dal spoustu jako rád tipů, co jak dělat. A my jsme si spoustu z těch věcí vzali k srdci a tam si myslím, že začala ta naše firma jako za první mít jasný směr a nějakým způsobem i růst.
Stalo se vám někdy, že jste byl jako neúspěšný, že jste přišel domů večer a říkal jste, to jako takhle to nejde, to se nepovedlo a když to takhle půjde dál, tak to bude blbý.
Jasně, jako těch momentů je spousty, protože třeba jeden z našich jako cílů si myslím, tak je dělat do budoucna víc jako development. A no tam samozřejmě potom ten biznis je daleko zajímavější, jo? Když se tvoří developerský projekt, kde bude 100 bytů a vy se tam ucházíte o to, že budete třeba jako realitní kancelář těch 100 bytů prodávat, že budete hlavní dodavatel hypoték pro toho koncového zákazníka a soupeříte tam prostě s někým jiným, kdo u toho developera je taky a prohrajete, tak víte, že jste jako prohrál docela zajímavý biznis. A to se samozřejmě stává. Jo, a stávalo se nám to a asi se nám to i bude stávat.
No dobře, a teď takovým těm ambiciozním, kteří by taky chtěli budovat firmy a strašně zbohatnout jako vy, tak dejte tip, jak se z toho utřepáváte, co uděláte potom?
Já, jak to říct, aby to nevypadalo úplně divně, jo, ezotericky, ale...
No řekněte to ezotericky.
Ale tak vlastně já nějakých posledních 5, 6, 7 let jako se věnuji nějakým osobnostním rozvoji, poslouchám podcasty, poslouchám různé nahrávky. Tady v Čechách mám rád Marka Girasu, Pavla Morice, Mariana Linka, prostě spoustu lidí víc, určitě bych jako dal dohromady a medituju, takže jako já se snažím žít prostě jako s nějakým tím vnitřním klidem. Vy jste to před chvílí zmínil, tak to bylo taky jako pro mě úsměvný, že cestou sem z Plzně jsem dneska poslouchal jako v autě Marka Girasu a on tam říká jednu krásnou větu, že dynamika a síla vychází z klidu a ticha. A to podle mě hovoří jako za vše. Jo. Prostě člověk musí být jako vevnitř s tím srovnaný. Nedívat se na ten jako vnější svět tolik, protože tam je jako spousta zmatku, ale jako ve chvíli člověk dokáže se podívat sám dovnitř do sebe a srovnat si ty věci, no tak pak má prostě šanci jít nějakým způsobem za tím úspěchem, otřepat se z těch neúspěchů. Já ty neúspěchy vnímám jako jako školu biznisu třeba. Prostě pokud si člověk z toho dokáže odnést nějaké ponaučení, tak má šanci se posunout. Pokud ne, tak se mu to bude dít pořád dokola.
Když vy úspěšně podnikáte, máte, je to nazvu firemní divize na různý obory, které navzájem propojujete, jak to je ve vašem okolí? Kolik vám vlastně zůstalo třeba těch středoškolských kamarádů, kteří tak úplně třeba nepodnikají? A...
Já bych řekl, že hodně. Jo, já zase na druhou stranu musím říct, že doufám, že zůstávám furt normální. Navíc já sám sebe nepovažuji jako za nějakého extrémně úspěšného člověka. Naopak si myslím, že jako je spousta jako rezerv, který mám a ta firma má, takže furt si myslím, že jsem někdo úplně jako normální a bavím se dál s těma lidma, se kterýma jsem se vždycky bavil.
No a to se teď dozvíme. Jaký máte rekord v uzavírání hypoték za měsíc?
Není to žádný vysoký číslo, mám pocit 7.
7?
Hmm.
Tak to je o 7 víc, než jsem udělal já třeba.
Jasně, no, a tak na druhou
a
stranu.
A to už jste úspěšný. Hmm.
Tak jestli jsem udělal o 7 víc, než vy, tak rozhodně.
Dá se to vůbec takhle měřit?
Podle mě nedá. No, když udělám 7 hypoték po milionu, anebo jednu 7milionovou, tak co je lepší? Podle mě jedna 7milionová. Je to 7x méně práce, ale stejný prachy. Takže já to neměřím na počty. Jo, počet úvěrů pro mě vůbec není jako ukazatel.
Teď mě vlastně napadlo, jak když bych k vám přišel, chci hypotéku, chci si kupovat byt tady v Praze a to já k vám přijdu a jak já vám zaplatím?
Vy mě neplatíte.
Tak to je dobrý.
To je dobrý. Platí mě banka, protože...
Ale nakonec z mých úroků.
Víceméně jo, ale vy když půjdete do té banky rovnou, tak ty úroky dostanete mnohdy horší, než když to budete dělat s náma. Takže ano, dalo by se říct, že jsme placený jako i z peněz klienta 100%, ale není to na úkor klienta. To je to, co se mi, když už je to provizní věc, tak co se mi na tom líbí, protože investice my provizně neděláme, tam nás platí klienti, my jim fakturujeme. Ale ten hypoteční biznis tady v Čechách na to není připravený. Takže podle mě je to jako bariéra si říct v první fázi klientovi o peníze za konzultaci a potom s ním řešit tu hypotéku. Jo, takže je to něco, o čem já dlouhodobě přemýšlím, protože mám pocit, že to know-how, který máme, tak jako se určitě zpeněžit dá, ale my jsme si to vyzkoušeli, když jsme jako testovali, jestli jsou klienti ochotní vlastně za tu naší analýzu zaplatit, tak jsou, ale je to vlastně o tom, že my už musíme prodat víc tu myšlenku, proč by to měli dělat, protože řeknou, hele, tady Franta odvedle mi to udělá zadarmo. A on jeho nezajímá, jestli to udělá líp, jeho zajímá to, že to je zadarmo. Každý to udělá zadarmo, takže myslím si, že to je dneska vstupní bariéra.
Není to náhodou tím, že Frantovi odvedle důvěřujou? Nebo si myslíte, že ten motivátor je fakt zadarmo? Upřímně teď zadarmo mi vždycky smrdí.
Jo, na druhou stranu já to vidím. My pracujeme čím dál tím s úspěšnějšíma lidma a oni sami se ptají, co jsou dlužní, i když ví, že my za to nic nebereme. Takže se mi stává, že mi pak chodí maily prostě fajn, hele, tady vám nabízím za tu konzultaci takový a makový peníze. Já říkám, no ale jasně, ale tak když děláme ten úvěr spolu, tak není potřeba. My jsme budeme zaplacen. Jo, takže ty lidi, kteří jsou úspěšní a kteří jsou bonitní a kteří už něco zažili, tak si uvědomují tu přidanou hodnotu a uvědomují si, že to něco stojí. Jo, já osobně taky nemám rád věci, které jsou zadarmo, protože jim nevěřím. A na druhou stranu, jak říkám, no, vyzkoušeli jsme si, že to je nějaká bariéra na vstupu pro toho člověka, protože když nás jako nezná, tak si říká OK, tak jako tady dám nějaký peníze za to. Kde je ta garance, kde je ten výsledek. A většina těch lidí ví, že se to dělá za provize, že se to dělá jako zadarmo. Druhá věc ještě tak je jako potom legislativní, že? Protože já si dneska nemůžu brát peníze od klienta za stejnou činnost, kde potom inkasuju provize. Jo, takže tam potom se to musí jako oddělit, být víc subjektů, jeden subjekt je konzultační, další subjekt bude zprostředkovatel. Jo, takže i legislativně to je jako daleko náročnější, než by to na první pohled mohlo vypadat.
Stalo se vám někdy, že jste byl naštvaný na klienta, protože z vás jenom tahal informace a benefit pro sebe. Ano, to nebylo taky to dávání a braní.
Stalo se mi to, stává se to zase jako velmi málo často, ale dřív se to stávalo. Nedá se nic dělat, no, je to nějaký riziko. Prostě podnikám, takže ne vždycky ten můj odhad, ta intuice jako zafunguje.
Byť teď jsem se chtěl zrovna zeptat, jestli to na nich poznáte už dopředu.
Teď už jo.
A jak vypadá takovýhle? Tak vykuká poradce nepoznám, tak jak poznám klienta vykuká.
Tak většinou je to člověk, jako který není tak sdílný, tak otevřený, mluví abstraktně o tom, že má už nějaký super nabídky a jako když je chcete potom vidět, abyste mohl zareagovat, tak je do ruky nedostanete a Že tam já jsem asi jako velmi rychle schopný už dneska odhalit, jestli ten člověk nás jenom jako zkouší, testuje, jestli náhodou jako nebudeme schopný úplně, jako úplně kde vlastně jako jinde mimo ten trh nebo mimo to, co on jako standardně zná, má. Že to, mám pocit, že už to dneska jako dokážu odhalit ve velkým množství jako případů. Samozřejmě budou furt lidi, kteří to dokážou nějakým způsobem zabalit a nepoznám to a poznám to, až když udělám nějakou práci a pak zjistím, jako, že nemá smysl.
Poradce vykuka teda nepoznám na první dobrou. Poznám dobrou hypotéku. Nebo taky ne. Už mě začínáte děsit trošku, jak jste teď zalomil oči do kreativního mozku.
Co je dobrá hypotéka? Jako dobrá hypotéka je ta, která vám slouží dobře, to znamená, která splní účel. A pokud je účel toho získat peníze a věc získáte, tak je to dobrá hypotéka. Pak je druhá věc, a to, jestli jste za ní nezaplatil zbytečně moc. Hypotéka je jednoduchý produkt, takže jako tam na tom není až tak moc co zkazit. Naštěstí. I když už jsem se samozřejmě setkal s lidma, kde to fakt bylo jako hodně špatně, ale zase to je hrozně málo případů. Většina jí má nějak jako udělanou. A prostě ji třeba nemají nejlíp, jak to šlo, ale účel splnila.
Vám je 31 dokonce. Podnikáte dlouho, orientujete se na trhu, děláte podcasty. Teď si představte, že vás poslouchá někdo, komu je 20. Dejte poslední 2 nebo 3 tipy. Poradíme jim spolu, jak
rozběhnout ten biznis?
Jak rozběhnout ten biznis? Jak nezakopnout?
Takhle, já můžu říct ze své vlastní zkušenosti, že to, co mě ten biznis doopravdy nastartovalo, tak je vzdělání. To znamená, určitě bych se nebál jako zainvestovat peníze do toho, že se velmi kvalitně vzdělám v tom oboru, ve kterém chci, ať už je to finančnictví nebo něco jiného, to je jedno, tak prostě dát ty peníze do toho, že budu mít kvalitní know-how. To se mě vždycky v minulosti osvědčilo. Druhá věc, nebát se. Jo, protože pokud dneska někdo tvrdí, že ten obor už je třeba jako, jak to říct, penetrovaný, že už je tam moc těch lidí, vždycky tam může přijít někdo, kdo bude hvězda, kdo bude mít daleko lepší myšlenky, kdo bude daleko lepší prodejce, že vůbec bych se jako nebál toho, že v jakýmkoliv oboru se dá jako dneska uspět, ale musí ten člověk prostě jako jít za svým. Třetí nějaký tip, no, co funguje mně, tak být vidět, no. Protože můžete mít super know-how, skvělý produkt, a když o vás lidi nebudou vědět, tak si to od vás prostě nekoupí.
Vzdělávat se, investovat do sebe, být vidět a mít odvahu. Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl Tomáš Rusňák. Tomáši, děkuji, že jste tady byl, bylo to super.
Díky, moc jsem si to užil.
A pokud chcete vědět víc, tak se podívejte na Facebook, na LinkedIn, podívejte se na stránky Fascinating Academy, pusťte si Hypotékast a příště zase někdy naslyšenou.